S koncem léta se uzavřela pozoruhodná 20letá etapa v novodobých dějinách Afghánistánu. Jednotky Severoatlantické aliance odešly ze země a kontrolu nad zemí znovu převzalo islamistické hnutí Talibán. Jaký obrat to znamená pro život lidí v Afghánistánu? Jak se změnila a mění pozice žen ve společnosti? A co to znamená pro celou jednu generaci emancipovaných, vzdělaných žen, které studovaly a pracovaly v profesích napříč spektrem? Co bude nyní v životě těchto žen jinak? A proč se máme zajímat o dění v této vzdálené zemi? Tyto a další otázky v debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Fatimu Rahimi, publicistku a také pedagožku. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, s tou pedagoškou si nejsem úplně jistá, ale děkuji.
Přednášíte studentům. Pro vysvětlení uvádím pro naše posluchače, že paní Rahimi se narodila v afgánském Herátu. V roce 2000 jako malé dítě odešla s rodinou ze země. Cesta z Afghánistánu do Česka trvala rok. Přesouvali se většinou v noci pěšky, přespávali v lese, měli málo jídla, pili vodu z potoka. V Česku požádali o azyl a 3,5 roku strávili v různých zařízeních pro uprchlíky. Pak dostali trvalý pobyt v České republice. Později se usadili v Šumperku, kde vystudovala gymnázium, pak univerzitu v Hradci Králové a následně fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. Tak a po telefonu zdravím Petru Procházkovou, reportérku, zpravodajku z válečných a jinak složitých oblastí světa, spisovatelku a humanitární pracovnici. Vítejte, paní Procházková.
Dobrý den, já si zase nejsem úplně jistá tou spisovatelkou, ale to nevadí vůbec.
Paní Petra Procházková je vdaná za humanitárního pracovníka a dokumentaristu z Afghánistánu a součástí její pozoruhodné profesní historie je také práce korespondentky v Afghánistánu. Stála u vzniku občanského sdružení Berkat, které pomáhá především čečenským a afgánským ženám a dětem. Tolik pro kontext a řekněte mi, jsou skutečně ženy v Afghánistánu takovým, řekla bych, lakmusovým papírkem těch změn, které se tam nyní dějí?
Když to slyším takhle od vás, tak jsem si vzpomněla na slova jedné novinářky, která reagovala na nástup Talibánu ještě na konci srpna, kde v komentáři pro Guardian psala, že válka v Afghánistánu je válka mužů, ale nejvíc trpí ženy.
Paní Procházková, jak byste na to reagovala, na tu výchozí otázku, prosím?
Já si myslím, že všechny menšiny jsou vždycky a všude lakmusovým papírkem úrovni tolerance a demokracie společnosti. A ženy, i když nejsou menšina, ale ve většině společnosti většina, tak jsou svou zranitelností vlastně ve stejné pozici jako některé menšiny. Takže ano, to, jak se společnost chová k ženám, a jak se společnost mění právě v tom vztahu k ženám, to si myslím, že je jedním z ukazatelů demokracie společnosti.
Popišme prosím nejprve, jak se život v této zemi proměnil právě v těch posledních 20 letech v oblasti ženských práv, to znamená, ženy během této doby nakonec pracovaly ve státní správě, studovaly, řídily auta, učily ve školách, novinářky, moderátorky, lékařky a tak dále. Jaká to byla proměna z hlediska historie té země?
Jestli myslíte historii před pádem Talibánu od roku 1996 do roku 2001, tak to byla velká změna, protože v té době ženy nemohly skoro vůbec nic. Ale když to berete ještě hlouběji, tak vlastně těch 20 let bylo takové jako pokračování toho, co pokračovalo v těch změnách, co nastaly v 60. letech.
Paní Procházková, jak řekněme převratná byla ta etapa, kdy tedy v zemi byly přítomny ty jednotky NATO a země procházela určitým, řekněme, demokratickým vývojem, i když tady bychom se dostali do složitých terminologických problémů, protože tam asi záleží na úhlu pohledu. Zkrátka a dobře, jaká tady to byla etapa?
Máte určitě pravdu v tom, že bychom neměli úplně všechny pojmy, které tady používáme v tom našem středoevropském prostoru prostě paušálně přenášet do afgánského prostředí. Ale určitě šlo o změnu velikou. Řekla bych tady ale jedno ale, já se vším, co Fatima říkala, souhlasím, akorát bych si dávala pozor na to, abychom mluvili o Afghánistánu vždy jako o celku. Afghánistán je silně fragmentovaná společnost a nic jako afgánská žena neexistuje. Jsou ženy, které pochází z vzdělaných rodin, z města, pak jsou ženy z vesnice, ženy z vesnic na severu a na západě, a ženy z vesnic na východě a na jihu. A každá ta žena má trochu jinou představu o svém postavení. Jsou ty rozdíly prostě mnohem větší, než na co jsme zvyklí my tady v Evropě. Takže v tom je pochopit Afghánistán složité, ale ta změna, která nastala po roce 2001 po vstupu koaličních vojsk do Afghánistánu, byla pro ty ženy, které si tu změnu přály, obrovská. Byla to obrovská šance a mnohé z těch žen ji využily. A jak vy jste to na začátku vyjmenovala, staly se učitelkami, začaly se angažovat v politice, ve státní správě. Byly tam i gubernátorky, političky. Takže ano, šance tady byla. Teď je jí učiněna přítrž.
Z jakých kruhů, pokud se to dá říct, se rekrutovaly ty ženy, které tento druh změn přivítali, které šly tou cestou vzdělání, angažma v různých profesích?
Záleží na té rodině a v tom Afghánistánu já mám kontakty v Herátu, to jsou vlastně jako velká města v Kábulu a v provincii Herát v těch vesnicích kolem. Díky tomu, že umím číst a psát persky a mám kontakt i s místními novináři, tak mám nějaké informace i z jiných částí Afghánistánu. Takže souhlasím s tím, co říká Petra Procházková, že Afghánistán jako celek je velmi složitý a mnohem různorodější, než se ze západu zdá. A co se týče těch žen, tak to bylo právě většinou, to byly městské ženy a z těch větších měst. Ale ty změny, které vidíme i teď během posledních 20 let, ale ty změny, o kterých jsem mluvila já všech 60. let, se většinou týkaly těch žen v těch velkých měst. My často zapomínáme, že asi 65%, někdy se uvádí 70% Afgánců žije na vesnicích. Jo? A ty ženy zas tak velké rozdíly neviděli, nebo aspoň, co mi bylo řečeno. Já jenom cituju nebo parafrazuju je. Jo, takže opravdu záleželo i v těch velkých městech na té rodině, na sociální postavení, na ten sociální kapitál, které kolem měli, ale těch žen, které potom vlastně nějakým způsobem využili i to nemožné, aby se někam dostali, je taky dost.
Nakolik je otázka vzdělání v Afghánistánu i otázkou peněz? Kolik má ta rodina k dispozici a tak dále?
No právě, že velká a záleží na tom, jak je na tom právě rodina sociálně, jako finančně. Hodně Afgánců potom v Afghánistánu, když už bylo jako možnost vzdělání a hlavně i ženy samozřejmě, tak využívali soukromé instituce, protože jim to přišlo jako kvalitnější. Jo. A v tu chvíli potom teda ty finance jsou mnohem, mnohem jiný než třeba Kábulská nebo Herátská univerzita, kde ty finance nebyly zas tak moc.
Dá se říci, paní Procházková, z toho, co zde bylo řečeno, že tedy rozdíly mezi venkovem v Afghánistánu a městy jsou opravdu jako propastné? Měla jste možnost nahlédnout do toho zblízka?
Pro mě byly propastné. My jsme měli takový projekt, sami jsme sídlili v Kábulu, pracovali jsme především v Kábulu a stýkali jsme se s kábulskými rodinami, ale měli jsme projekt, který byl zaměřený na zvyšování gramotnosti právě vesnických žen a na takové rozvíjení řemesel a jejich ekonomické samostatnosti. Takže my jsme jezdili za těmi ženami do vesnic různých, většinou ne daleko od Kábulu, takže to nebyly úplně nějaké vesnice v horách, kam se prostě půl roku třeba ani nedostanete z důvodů klimatických. A přesto ty rozdíly byly dramatické. Řada z těch žen vůbec neuměla číst a psát. To vzdělání je takovým velkým milníkem. Jakmile se ta dívka nebo žena naučí číst a psát a dostane se jí vzdělání, tak samozřejmě ty její možnosti, rozhled a vůbec i vůle něčeho dosáhnout a realizovat se jinak než rozením dětí obrovsky vzrostou. Takže myslím si, že ta vzdělanost žen, ve které bylo dosaženo za posledních 20 let obrovského pokroku, to byl ten výchozí moment, odkud se prostě to přání ten žít jinak začalo rozvíjet. Ale tehdy před těmi 20 lety prostě ty vesnické ženy, prakticky žádná z nich neuměla pořádně číst a psát. A i když se to asi částečně změnilo, tak pořád bych řekla, že ten rozdíl mezi venkovem a městem bude dramatický ve srovnání s tím, co známe my. Tady u nás vlastně z tohoto hlediska žádné rozdíly neexistují.
Paní Rahimi, máte nějaké aktuální informace o tom, jak to vypadá teď v Afghánistánu ve školách?
Naposled jsem mluvila předevčírem se známým z Afghánistánu, jako přímo z Afghánistánu. Po dlouhé pauze, asi dvouměsíční, se otevřely střední školy v některých provinciích, asi v pěti, a Herát je jeden z těch provincií. Takže tam fungují střední školy a teď se řeší, co s univerzitou, protože je nedostatek učitelů a hlavně učitelek. Talibán si přeje, aby ženy učily ženy a chlapy pak chlapy. Takže tím pádem je nedostatek učitelů a hledá řešení, prej. Že to je ten problém a uvidí se, jak se to vyřeší. V Kábulu některé fakulty fungují univerzitní, co vím, tam funguje i základní školy fungují v jiných provinciích. Velký problém je ta střední škola, kde, jak jsem říkala, v pěti provinciích nedávno se otevřely a v Herátu taky. Ale včera jsem zase četla, že na chvilku prej se zase zavřeli, ale nevím důvod.
Můžeme nějak srozumitelně sdělit středoevropskému vnímateli, jak vlastně Talibán nahlíží na ženy?
Ultrakonzervativním způsobem.
Můžete to ještě rozvinout?
Záleží samozřejmě, který Talibán, protože jestli mluvíme o Afghánistánu, že to je různorodý, tak i Talibán je různorodý. Ten, který mluví v médiích, je jiný Talibán, než ten, který potom chodí na ulicích a dělá tu svou vládu. Jo, Talibán není homogenní skupina. Jsou to opravdu jako různorodé a různý, dokonce i mezi Talibán se dá lišit, jestli je někdo radikálnější nebo není. Jo. To je další pohled tady nás ze západu, že máme tendenci jako je homogenizovat. Talibán není jedna skupina. Ty, co sedí teď v čele státě a nějak jim záleží na PR, ty se snaží na ženy nahlédnout jinak, než ty, co pak tu vládu v místech dělají. Aspoň to tak vypadá podle toho, co čtu a podle toho, co mi říkají. Jde o vlastně velmi radikální separace pohlaví. Ženy a muži mají každé pohlaví svou roli a v životě takhle mají žít.
Paní Procházková, vaše zkušenosti a informace k témuž?
Tak určitě je to tak. Ta separace a ten, jak si to rozdílné pohlížení na obě pohlaví, to je prostě typické pro Talibán. Já si myslím úplně zjednodušeně, když to teď zjednoduším, tak Talibán je upřímně přesvědčen o tom, že žena je prostě něco méně než muž. Ono se to tedy, abych byla úplně upřímná, netýká jenom Talibánu, ale vůbec afgánská společnost i bez Talibánu je v tomto směru docela konzervativní. Já si třeba pamatuji, jak jsme kdysi obchodovali s jakousi nemovitostí v Afghánistánu a já, ač naprosto nejvíce majetný člověk v té transakci, tak jsem potřebovala, když jsem měla jaksi svědka té transakce ženu, tak já jsem potřebovala dvě ženy na jednoho muže. Jo, jakoby právně bylo uznáno, že svědectví dvou žen se rovná svědectví jednoho muže. Tak takhle bych demonstrovala, že nahlíží asi nejen Talibán, ale mnozí afgánští muži, ale to můžou být i evropští muži na ženy, co je velký rozdíl mezi naší společností a tou tedy afgánskou orientální tradiční, je ten, že oni tento náhled na ženu jako na tvora méně cenného nebo znamenajícího méně než muž mají právně a institucionálně jaksi podložený. A Talibán si prostě vytvořil z tohoto pohledu na ženu jakýsi zákon, něco, co prostě platí bezmezně. Když to u nás, když je to někdo myslí, no tak je to prostě názor. Takže to bych řekla, že je ten obrovský rozdíl v té opoře pohledu na ženu jako na tvora o něco méně hodnotného než je muž.
Paní Rahimi?
Souhlasím s paní Procházkovou a chtěla jsem vlastně dodat, že je to tak, že afgánská společnost je hodně konzervativní. Ještě jsem chtěla dodat, že právě zajímavý, že od roku 2004 s novou ústavou vlastně afgánskou, která vznikla ještě ve vládě Ahmada Karzaje, tak na papíře ženy a muži byli si rovní, ale v praxi to často nevypadalo tak ani během těch 20 let po pádu Talibánu.
Jestliže slyším, že ta afgánská společnost vlastně jakoby bez Talibánu je nakloněná tomu nahlížet na muže a ženy takto, tak se musím zeptat, opravdu ty ženy, které šly studovat a vykonávaly ty profese, no tak to v tomto prostředí je, de facto mi to přijde jako hrdinství.
Pro mě afgánské ženy jsou hrdinky.
Paní Procházková?
Určitě. Afgánské ženy, které se pustily na tu cestu emancipační, jsou ženy statečné, velmi schopné a mají to mnohonásobně v tomto směru těžší než my. Ale zase bych trochu varovala před tím takovým jednoduchým srovnáváním, protože třeba když afgánské ženy v dospělosti potom už přijdou do Evropy, do evropské společnosti, tak je pro ně velmi obtížné chápat i zase ta specifika evropského postavení žen tady u nás, kdy určitá to postavení ženy v Afghánistánu je vykoupeno určitou mírou toho, že se o vás někdo prostě stará a vy máte velmi nízké možnosti nebo malé možnosti svobodně se rozhodovat, ale zároveň nemáte žádnou zodpovědnost. Takže to jejich postavení je opravdu jiné a řekla bych, že je v Afghánistánu i část žen, které prostě po té emancipaci zatím netouží, aby to nevypadalo, že Afghánistán je prostě jedna vedle druhé revolucionářka. Tak to určitě není. Ta společnost je jako celek velmi konzervativní a řekla bych, že spíš čeká cesta evoluční než revoluční v tomto směru.
Paní Rahimi chce něco dodat.
Jenom bych dodala, že i těch žen, které potom se staraly o rodinu, protože často jim ve válce dlouholeta válka, konflikty, které jsou v Afghánistánu, zemřeli manželé, synové, tak jim nic jiného nezbývalo, než se starat o rodinu a byly i ty, co vydělávali a měli zodpovědnost i za svoje kroky. A těch taky není málo v Afghánistánu.
Fatima Rahimi a Petra Procházková jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tak četla jsem někde, že v Afghánistánu z hlediska žen začíná rok nula. A že ženy se stávají neviditelnými. A zase je potřeba specifikovat. Bavíme se o těch ženách jenom vzdělaných, anebo i ty, řekněme, které vyznávají tradiční hodnoty. Tam to bylo myšleno asi tak, že mizejí z ulic, z toho veřejného prostoru, poněvadž se mohou pohybovat jenom v doprovodu muže. To má i nějaký specifický název, vidíte, paní Rahimi.
Ten muž, který může, ten tak doprovod. Je muharram.
Ano, ano. Je to tak, vnímáte to tak, máte takové zprávy?
Já mám, jak už jsem říkala, zprávy z těch větších měst a z těch menších mám míň, protože tam nemají takovou dostupnost k internetu. A co vím z Herátu, tak ženy se ještě pořád můžou normálně veřejně pohybovat, ale musí mít ten, řekněme, silnější hijab, což je vlastně burka, ale nemusí mít sebou mužský doprovod, jak to bylo v 90. letech zatím.
Paní Procházková, vy byste se teď vypravila do Afghánistánu?
Tak já o tom uvažuji, to asi bych se vypravila a má to jeden důvod a to je ten, že je zcela jasné, že Talibán se za každou cenu snaží dokázat světu, že to není ten Talibán, který známe z 90. let, který kamenoval nevěrnice, vyhazoval do povětří sochy Budhy a tak dále, že prostě i Talibán se posunul za těch 20 let někam dál a že přesto, že uznává zcela rozdílné hodnoty než třeba ta euroatlantická společnost, takže je možné s ním jednat. Otázka je, nakolik je to póza a nakolik je to snaha zůstat otevřený světu a čerpat z toho světa podstatnou finanční a humanitární pomoc, bez které Afghánistán teď nepřežije a nakolik je to upřímná změna. Já si spíš myslím, že je to první velkou upřímnou změnu. Talibánu nevěřím, to hnutí je prostě založeno na nějaké ideologii a ta se mi zdá, že se příliš velkých změn nedoznala. Takže z tohoto hlediska, ale já bych do Afghánistánu klidně jela, protože si myslím, že Talibán teď novináře potřebuje, bude před nimi hrát celá jistě divadlo, bude se snažit ukázat se v lepším světle a je jenom na nás, na novinářích, jak to prokoukneme. A ženy novinářky stále ještě v Afghánistánu jsou, doufejme, že vydrží. Nemají to lehké, ale existují.
Já jsem k tomu jenom chtěla dodat, že Taliban se ani nesnaží nějak říct, že má jinou ideologii. Naopak při první tiskovce, dvou asi hodinové, jeden z těch tiskových mluvčí, Mujahid se jmenuje, dokonce říkal, že co se týče nějakých jako hodnot, tak Taliban je pořád stejný. V tom se Taliban nezměnil. A to jsou prostě slova představitele Talibánu, které vám tady říkám. Co se změnilo, je prej jejich práce v praxi. To se ukáže.
To znamená, kdybychom měli alespoň ve stručnosti vysvětlit, čím se liší ta první vláda Talibánu z 90. let a ta dnešní. I když ono je to teprve chvíli, že co to tam trvá.
Právě, já jsem asi nejsem úplně schopná vám říct, co může přijít, až získají nějaké mezinárodní uznání třeba, jo. Protože doteď nikdo vládu Talibanu neuznal, i když Pákistán hlasitě o tom uvažuje. Takže nevím, co bude za pár měsíců, ale v čem je opravdu viditelný je jejich mnohem větší vlastní PR na sociálních sítích. A to nejenom na Twitteru, na Instagramu, ale na TikToku, kde působím a vidím je. A jejich snaha, o které mluvila tady Petra Procházková, je opravdu velké ukázat světu, že nejsou stejný. Ale jak už jsem říkala, jako Taliban není homogenní a ty, co ukazují lepší tvář, potom nemusí mít úplně slovo a ty, co budou praxi vládnout, můžou myslet něco jiného a dělat něco jiného.
Paní Procházková, jak vy byste ty rozdíly pojmenovala pro nás středoevropany?
No, já si myslím v podstatě to samé. Je tam možné vidět několik takových praktických, čistě, jak se bych řekla, ne ideologických, ale právě praktických rozdílů proti těm praktikám, které vládly v Afghánistánu v 90. letech minulého století, například to, že tehdy opravdu byla nemyslitelná třeba televize, žena v televizi, byly sociální sítě ještě nebyly, ale celé jistě, kdyby byly, tak by byly zakázány. Prostě ten režim byl tuší a on se nyní sám naučil využívat to, co dříve zakazoval. Takže ano, prostě tam je také velmi důležité říct, že právě i místně, nejen jaksi hierarchicky, ale i místně se docela liší to, co ti jednotliví lokální talibánští vůdci dovolují, jakého jsou názoru, jak dalece jsou konzervativní a co naopak povolují. Já třeba vím, máme známé v jedné nejmenované vesnici, kde děvčatům zakazovali chodit v žabkách teď v poslední době a o nějakém chození na střední nebo vysokou školu vůbec nemůže být řeč. Naopak Herát, o kterém se tady docela často mluví, to je kolébka, jedna z kolébek civilizace v té oblasti. Je to strašně kulturní město, které má obrovské kulturní tradice, vazby na starou perskou kulturu, ty vysoké školy tam vždycky byly, takže já si myslím, že tady zrovna v Herátu si Talibán teď nemůže úplně dovolit ten svůj nejkonzervativnější image a že se snaží právě tam, kde se to dovolit může, tak přitvrdit, kde by to bylo nebezpečné, kde by to hrozilo nějakým opravdu velkým odporem občanů, tak tam je benevolentnější. Zdá se mi, že se snaží více tohle nahlížet, než tomu bylo dřív.
Paní Rahimi, máte slovo a bude to slovo poslední v této diskusi, uzavřete nám to.
No, já jsem jenom k tomu chtěla dodat, že to, že ženy mizí z veřejného života, hlavně v televizích, je často vidět i tady z diaspory, kde funguje největší soukromá a zároveň největší televize v Afghánistánu, Tolo se to jmenuje. A tam každý večer mají zábavné pořady pro lidi a diaspora se na to může dívat potom po přímém přenosu později na YouTube. A to je zábavný pořad, který jsem jmenuje Ruda Ru, tvář v tváři, a to je takové jako soutěžný pořád, kde vždycky vystupovali jako rodiny a bojovali rodina proti rodině. No a na poslední díl bylo 19. srpna, potom byla přestávka a začalo až v polovině říjnu a od té doby nevidíte tam vůbec ženy. To je prostě, z toho se stal mužská soutěž. Jsou tam pouze muži a změnil se moderátor. To je možná ukázka toho, jak probíhají ty změny třeba.
Přeci jenom ještě jedna otázka pro paní Procházkovou. Proč bychom se my odtud ze středu Evropy měli zajímat nebo měli nepřestat zajímat o dění v této vzdálené zemi?
Já myslím, že těch důvodů je spousta. Především svět se strašně zmenšil. Dnes už neexistuje nic, co by se nás netýkalo nikde na země kouli. Ty informační technologie nás mnohem víc propojily než dříve. A za druhé, lidská práva nemají žádné hranice. Česká republika má v tomto obrovskou tradici, v tom jejím lidskoprávním pohledu na svět, a tady si myslím, že je na co navazovat.
Já vám chci oběma velice poděkovat. Doufám, že se zase potkáme v brzké době u mikrofonu. Díky a nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
Krásný den přeji.
Vážení posluchači, hosty této debaty Vertikály byly publicistky Petra Procházková a Fatima Rahimi. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.